Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatida joylashgan Beki Baraka savdo majmuasi atrofidagi do'konlarda katta yong'in bo'layotgani aytilgan video xabar tarqaldi. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, bugun 26 iyul kuni soat 16:05 da Toshkent viloyati Zangiota tumani Ishonguzar qo'rg'oni Toshkent xalqa avtomobil yo'li chetida joylashgan transformatorda yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, 5 yong'in qutqaruv ekipaji soat 16:13 da voqea joyiga yetib borgan. Dastlab transformator hududiy elektr tarmoqlari korxonasi mutaxassislari tomonidan elektr tarmog'idan uzilgan. So'ng yong'in soat 16:21 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida yon atrofdagi bino inshootlarga zarar yetmagan, tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Xabarga ko'ra, hozirda yong'in sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.